Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman kişinin ahlakı hususunda olup oradayken derslerimizi devam etmemiz. Bugün inşallah Müslüman savdogarning ahlakı hakkında suhbat kılamız. Müslüman savdogar. Uning axloqi qanday bo'lishligi kerak? Tijorat va umuman savdo haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziyning sahihlarida hadis sharifda shunday marhamat qiladi. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis. Qala nabiy sollallohu alayhi vasallam at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin va siddiqin va shuhada. Rostgo'y İşançlı savdogar nabiylar, siddiqlar ve şahitler bilan birga bo'ladi. Yani anbiyolar, siddiqlar ve şahitlerning martabasida bo'ladi kim? Bir savdogar ki rostgo'y, işançlı hamda halol bo'lgan savdogar. Endi bu insonlarning martabasiga yetishlik albatta qiyin. Demek ki shunday savdogar bo'lishlik ham oson emas. Modomiki shunday bir va'da ularga aytilinyapti. Demek bu maqomda bo'lishlik, mana shu darajaga insonni ko'tarishligi oson emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar, eng pokiza va eng afzal kasb qaysi? Rasululloh javob berdilar, kishi o'z qo'li bilan qilgan amali. O'zini qo'lini mehnati bilan rizqini topib yeyishligi hamda bay'u mabrur, pokiza bir savdo, pokiza bir tijorat. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. İmam-ı Bayhaqiyning Shu'abul Iman kitobidan uchatadilar. Kasblarning eng pokizalaridan tijorat. Bunday savdogarlar gapirsa rost aytadilar. Va'da bersa xilof qilmaydilar. Amonat qo'yilsa xiyonat qilmaydi. Sotib olsa molini yomonlamaydi. Agar sotsa o'zini molini maqtamaydi. Agar qarzlari bo'lsa berishni cho'zib yubormaydi. Agar boshqalarda haqlari bo'lsa, ularni qiynamaydi. Mana musulmon savdogar agar shariat undan talab qilgan axloqqa, talabga rioya qilsa, mana shunda bir ulug' maqomda bo'lar ekan. Musulmon savdogar qaysi ishlarga e'tibor qilishligi lozim? Nima qilsak tijoratimizda shubhadan, gumondan, haromdan omon bo'lamiz? Molimizda barakot bo'lishligi uchun nimalarga rioya qilishimiz kerak? Hamda savdogar sifatida qaysi amallarni qilsak, nima ishlarni qilsak Robbimiz siz bilan bizdan rozi bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, rizqning 10dan 9i tijoratda degan. Mana hozirgi kunda aksariyat mana shu tijorat bilan shug'ullanib turgan davr. Binobarin bu kishilar o'zlarini qilayotgan mehnatlarida shariat ularga qo'yadigan talablarni bilishligi shart bo'ladi. Avvalambor inson qaysi mehnatni, kasbni tanlashligi Alloh tomonidan berilgan bir tavfiq. Alloh aytadi: "Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an." Alloh sizlarni onalaringiz qornidan biror narsani bilmagan holingizda chiqardi. Tug'ilganingizda hech narsani bilmasa deylar. Endi siz bilan bizda qanday ilm bo'lsa, qanday kasb hunar bo'lsa, bu Alloh siz bilan bizga berdi. Biz hech narsani bilmasadik. Bir odam o'qiydi, diplomli bo'ladi, shu diplomi bilan ishlaydi, boshqasi yo'q. Bir odam savdogarlik bilan, tijorat bilan shug'ullanadi, boshqasi hunari bilan. Alloh taolo so'raydi: "Ahum yaqsimuna rahmata robbik. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya." وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Ey Muhammad, Parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsim qiladilarmi? Ularning hayotda dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz o'zimiz taqsimlaganmiz. Ya'ni kimga Alloh taolo qancha rizq, qancha boylik beradi, bu Alloh taoloning xohishi. Va bazilarini qo'l ostiga olib ishlatish uchun ayrimlarini ayrimlaridan baland darajaga, martabalarga ko'tarib qo'yganmiz. Demek insanlar rızklarını topyişliği de biri ikincisiye muhtaç buladı. Ben sizi kolunuzda işleyemem, siz beni kolumda işleyesiniz, ben sizge, siz menge muhtaçınız. Peygamberimiz atadılar. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ Allah Ta'ala adamlarını bir-birleri bilen rızklandıradı. Onların rızkları gelişliğinin şartı adamlar bir-birlerine mülakat kılışlığı gerek, bir-birlerine müracaat kılışlığı gerek. Müslüman savdogarning axloqi. Ehtimol kimdir aytishi mumkin. Hani endi namoz o'qisak, ha roza tutsak, endi tijoratga daxli bo'lmaydi bu deydi. Ha birodar. Nima mehnat qilishingizdan qat'iy nazar, nima ish qilishingizdan qat'iy nazar. Hatto uxlashligingizda ham, taom yeyishingizda ham, sayohatga chiqishligingizda ham musulmonmisiz? Demak, islom doirasidan tashqariga chiqmasligingiz kerak bo'ladi. Toki siz qilayotgan mana shu tijoratingiz bilan İslam'a ve Müslümanlar'a zarar yetkizip koymayın. Bu katta mavzu. Bunu bir neçe kısımlar'a bölü örgenemiz. Birincisi, Müslüman adam mı ticaret kıladırken malı? Hem de malda Müslüman ticaret kıladı. Kengisi, Müslüman savdogarning adamlar bilen boladırken muamelesi, hem de Müslüman savdogarning özü bilen kıladırken muamelesi. Birinciden, mana savdo moli haqida. Musulmon odam tijorat qiladigan mol halol mol bo'lishligi shart. Harom narsadan musulmon tijorat qilmaydi. Endi harom deganda hammamiz bilamiz. Aroqmidi, pivomidi, o'limtimidi, cho'chqamidi va boshqa shariatimiz man qilgan narsalar. Bu narsa bilan musulmon odam savdo qilmaydi. Yosh bolalarning o'yinchog'ini ham aytib o'tishimiz kerak. Yosh bolalarning o'yinchog'i joiz deydi ulamolar. Ko'pchilik ulamolar joiz deydi. Masalan, qiz bolalarning qo'g'irchoqi bo'ladimi? Yo kichkina bir o'g'il bolalarning minadigan otlari bo'ladimi? Bular o'yinchoq bo'lganligi bachqidan bunga ulamolar izn bergan. Lekin kattalar uchun yasalgan timsollar emas. Shunaqa o'yinchoq sotadigan odamni ma'lumot qilishga haqqimiz yo'q. Shariat bunga ruxsat bergan. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi: "Va ahallallohul bay'a va harrama riba." Alloh taolo bayni halol qildi, sudxo'rlikni harom qildi. Endi qaysi bay, qaysi savdo halol? Harom deb belgilanmagan narsalarning savdosi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum." Ey mu'minlar, mollaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemangiz. Balki o'zaro rizolik bilan bo'lgan savdo sotiq orqali moli dunyo kasb qilinglar. Savdo bilan va ikkala tomonni roziligi bilan bo'lishligi kerak. Chunki banda qiyomatda Robbisining huzurida turar ekan umri haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? Yoshligi haqida so'raladi. Nima bilan o'tkizdi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarf qildi? Xo'p, musulmon haloldan topadi, halolga sarf qiladi. Endi agar haromdan topib turib, halolga sarf qilsa-chi? Bo'ladimi bu? Bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba." Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Siz bilan biz qilayotgan tijoratimizni pokiza bo'lishligiga haris bo'lishimiz kerak. Chunki bizni qilayotgan ibodatimiz qabul bo'lish bo'lmasligi topayotgan luqmamizga bog'liq. Chunki agar biz haromdan pul topib yoki tijoratimizga harom aralashib bilmagan holimizda harom yeyotgan bo'lsak, birorta ibodatimiz qabul bo'lmaydi, birorta duomiz ijob etmaydi. Kamiga yetmagandek, bu harom bilan o'sgan go'sht, bu harom bilan semirgan badanlar jahannamda kuyilishlikka loyiq bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kullu lahmin nabata min haromin fannaru awla bihi." Harom yeb, harom bilan semirgan, ulg'aygan har bir go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq. Ehtimol halol narsasini savdosini qilarsiz, lekin shu savdo jarayonida harom ishlarga qo'l urib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Yolg'on gap bilan, tarozidan urib, xiyonat bilan. Shuning uchun ayollarga aytiladigan gap: "Ey ayollar, erlaringizni ko'chaga kuzatib, falon-falon narsani olib kering" deganimizdan keyin yoki undan avval "Ey palonchining bolasi bizga halol rizq olib keling. Biz dunyoda issiq sovug'iga chidaymiz. Xuddi sahobalarning ayollari aytgandek. Lekin jahannamda azobiga chidolmaymiz. Bizni halol bilan rizqlantiring deb ayollar ham qiziqib qo'yishaversin. Eri nima tirishlik kelayotganiga. Otalar ham bolalari katta-katta pulni top kelayotganda so'rab qo'ysin. Nima tijorat qilyapsan? Nima sotyapsan? Joy katta pul olib keladigan bo'lib qolding. Qarang nima qilyapti? Aytganmiz, har bir kasb, har bir mehnatni egasi o'zini qiladigan ishidagi shariatni talablarini bilish kerak. Masalan, uch taloqni bilishi, meros ilmini bilishligi hammaga shart emasdir. Lekin sizga shart bo'lgan bitta narsa borki, sizning mehnatingizni ustida shariatda qanday bir talablari bor. Shuni bilmasdan qilishligi sizni xatoga kirib qolishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Endi bir odamni harom tijoratini qaytarib qilma shu narsani. Allohga yoqmaydi bu. Harom bo'ladi desiz ham unamayaptimi? Nima deymiz? Fazakkir innama anta muzakkir. Eslating. Siz faqat eslatuvchisiz xolos. Ularning ustida zulm va zo'ravonlik bilan hukm yurituvchi emassiz. Endi shu harom ish qilib, tarozidan uryaptimi, harom sotyaptimi, qancha topyapti? Nimani topyapti? Gunoh ma'siyatnimi? Va ajib joy shuki, o'sha harom tijorat bilan ham faqat Alloh unga yozgan rizqni topadi. Oshiqchasini emas. Tushunarliga? Faqat harom qilyapti xolos. Eng katta musibat shunda. Men peshanamga yozgan rizqimdan ortig'ini yemayman degan e'tiqodi zaif bo'lganligi uchun o'sha har xil harom xarish yo'lga kiradi. Demak, birinchisi musulmon odam tijorat qilayotgan moli halol bo'lishligi kerak. Ikkinchisi ixtikor qilmasligi kerak. Ixtikor harom. Ixtikor nima? Avvalambor bu oziq-ovqat mollari, keyin boshqa mollar. Odamlarda bir molga ehtiyoji bor. Bozorda haligi mol bor. Bir inson shu molni hammasini sotib olib, faqat o'zida bo'lishligini xohlaydi. Hech kimda bo'lmasin, faqat menda bo'lsin. Va odamlar shu narsaga ehtiyoj sezib kelganida faqat kimga murojaat qiladi? Menga murojaat qiladi. Demak, kim narxni kim belgilaydi? Men belgilayman. Bu ixtikor narxlarni ko'tarilib ketishiga va musulmonlarga qiyin holatni olib keladi. Bizning tilda nima deydi uni? Monopoliya deydi. Monopolist deydi. Hamma narsani o'ziga yig'ib turib, sun'iy ravishda qimmatlatib sotishlik niyatida yig'ib olishlik. Birinchi o'rinda oziq-ovqat mollari, keyin boshqa narsalar. Ammo agar bir dehqonchiligini yig'ishtirdilar, qishda sotaman deb olib qo'ydi, bu boshqa masala. Biz bu yerda aytayotgan narsa bozorda hamma narsani tortib qo'yib, qimmatlatishlik niyatida yig'ib qo'ydi. Mana shu ixtikor deyiladi. Bu harom bu birodarlar. Chunki bozorda sog'lom raqobat bo'lsa, har bitta savdogar molini o'tkazishlik uchun arzonroq sotishlikka harakat qiladi. Natijada kim yutadi? Xaridorlar yutadi. Demak, shariatda ixtikor harom ekan. Aytadi, mana bu narsani bular egallashib olgan deydi. Xohlagan narxini qo'yib sotadi. O'sha narsani kimdir olib kelib shu ishni qilmoqchi bo'lsa, qandaydir unga to'sqinlik qiladi. Faqat men qilishim kerak buni deydi. Shu harom birodarlar bilib qo'yinglar. Yoki u sotmasligi uchun, u uni zararga tiqib yuborish uchun o'zi olib kelgan narxdan ham orqaga sotadiki, qaytib bu ko'chaga nima qilmasin u? Raqobat. Sog'lom raqobat bo'lishligi xalqni, musulmonlarni, xaridorlarning foydasiga. Demak, musulmon odam diqqat qilish kerak bo'lgan ikkinchi narsa ixtikor qilmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim ixtikor qilib musulmonlarga narxini oshirishini xohlasa, bas u xatokordir. Boshqa bir hadislarda aytadilar payg'ambarimiz, Imom Muslimdan keltirilgan, la yahtakiru illa xoti. Faqatgina xatokor inson ixtikor qiladi. Mumkin emas ekan. Bozorni o'zini holiga qo'ying. Uchinchidan, ehtimol bu narsalarni bilamiz hammamiz. Ehtimol bilmasmiz, lekin bir chekadan tartibni o'rganamiz. Birovning savdosini ustiga savdo qilmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imomi Buxoriy va Muslimning sahihlarida keltirilgan, biringiz boshqangizning savdosi ustiga savdo qilmasin. Yana bir hadisda, sizlardan biringiz birodarining xutbasini ustiga xutba qilmasin. va birovning savdosini ustiga savdo qilmasin. Faqat unga izn berilgunicha yoki u savdosini qo'ymagunicha. Ya'ni bir odam savdolashtiribdimi? Bu yerda odam sab buni bilamiz endi. 4-uncisi najash. Najash harom. Najash nima? Sun'iy ravishda bir molni narxini ko'tarishlik. Bir narsani sotmoqsiz, motonda kim 1000 so'mga oladi deysiz. Desiz, xaridor bo'lib turgan ichida ikkita o'ziz odami bor, bittasi 1.5 ming dedi. Kim oshiqcha beradi dedi. Yana bitta qo'ygan odamingiz men 2000 beraman dedi. Endi haqiqiy olmoqchi bo'lgan odam undan oshirishlik kerak. Mana shu narsa harom. Unda kim ochdi savdo harommi? Yo'q. Kim ochdi savdosida haqiqiy xaridorlar turib, ko'tarilsa 10 ming so'mga soting. Lekin sun'iy ravishda narxni ko'tarmang. Shu ishni qilayotganlar va qildirayotganlar harom amalni qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih Buxoriyda keltirilgan hadisda aytadilar, "Vala tanajashu", katta hadis, "Vala tanajashu", ya'ni bir-birlaringizga narxni ataylab ko'tarmanglar. Demak, kim ochdi savdosi mumkin, agar hiyla emas. Tabiiy suratda xaridorlar o'zlari narx belgilaydigan bo'lsa. 5-inchidan, tosh tarozi. Boshqacha qilib aytganda, o'lchov. Tarozida, metrda, boshqa savdo qilishlik asboblarida qilinadigan xiyonatlar. Bu juda ham muhim masala. Bu ishni o'zlariga hunar qilganlarning hunari kuch. Kimdir tarozisini tagiga bir narsani baylab qo'ygan. Yengil molini og'irroq qilib sotadi. Kimdir tortayotgan narsasini tarozini palasiga ko'tarib tashlaydi. Kimdir pallasini tagidan qo'lidagi narsa bilan yo'lab turadi. Yoki oyog'i bilan nima qiladi? Tizzasi bilan tarozini bir bosib o'tdi shu bosqichda, bilasizlarmi? Juda bir avjob ketdi shu narsa. Alhamdulillah tuyoq qoldi. Yana kimdir metrga matohdan nima qiladi? Tortibroq o'lchaydi. Kimdir o'lchov asbobidagi raqamlarni orqaga qaytaradi. Xullas, bu narsani aytaversak, bunaqa tarozidan odam uradigan odamlarning hunarlari haqiqatan kuchli bo'lib ketgan. Siz aqlingiz yetmaydigan. Eslanglar, bir davr bo'ldi. Mana 1 kilo deb top berardi, qo'lingizga o'tiraman-da, silkitib qo'ysangiz, apkaring deb olganingizda sol berardi sizga. Qaranglar-da, o'shna qilib boyiganlar nima bo'ldi oxiri? Oqibati nima bo'ldi? Ular zohirida zo'r yashayotgan bo'lgani bilan hayotida xotirjamlik, sakinat, orom, barakot yo'q ularda hayotida. Garchi qo'lida dunyosi turgan bo'lsa ham. Chunki harom narsa bilan boyiyapti odamlar. Birodarlar tushunaylik. Mana shu tarozidan urayotgan odam 5 so'm uryapti. 10 so'm uryapti. Nimani uryapti deng? Musulmonning haqqi nima? Musulmonning ustidan kulyaptimi? O'g' musulmon ishonib, shunday indamasdan ko'tarib ketganiga bobladim, moncha urib qoldim deb mazza qilyaptimi? Bu Robbimizga tavakkal qilib qo'ygan. Qiyomat bor, Robbisi haqqini undirib beradi. Yana boyaga tarozidan urayotgan, metrdan urayotgan birodarlar, bugun 500 so'm urgan bo'lsa, bilingki, bugun shu 500 so'm kelar edi uyga. Urmasa ham kelar edi, faqat iymon keltira olmayapti-da bunga. Men urganim uchun keldi, deyapti. Bugun keladigan 500 pulini harom yo'li bilan qo'lga kiritdi. Alloh taolo Qur'onning bir qancha oyatlarida tarozi haqida so'z yuritdi. Bilaylikki, Qur'onda Alloh biror mavzu haqida oyat tushirdimi, biror kalimani zikr qildimi? Demak, bu mavzu kichkina mavzu emas. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rohman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan, ash-shamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wash-shajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان مهربان الله محمد پیغمبر و اونین امتیگه قرآن تعلیم برده او ذات انسان نیرتب اونگه نتقن بیان تعلیم برده قیاش خم آی خم انق خصاب الچاو بلن جاری بلور ات اولن هم dov darat ham yolg'iz Allohga sajda qilur, bo'yin sunur. U zot osmonni baland qilib qo'ydi. va sizlar tosh tarozida tug'yonga tushmaslaringiz uchun mezon tarozini o'rnatdi. Ey insonlar, o'zaro oldi-berdi muomalalaringizda to'g'ri, adolat bilan tortinglar va tarozidan urib qolmanglar. Tarozidan urma qaytaryapti bir ishda. Tarozini to'g'ri tort, buyuryapti. Nahiy ham bor bu ishda, amr buyruq ham bor. Subhanalloh, dinimizga qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib borishligi bilan nozil bo'lgan sura bu Mutaffifin surasi. Qur'ondagi butun boshli bitta surani nomi tarozidan urib qoluvchilar deb nomlanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Vaylul lil mutaffifin allazina idza iktalu ala an-nasi yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. O'lchov va tarozidan urib qoluvchi kimsalarga halokat bo'lgay. Shuni o'zi yetmaydimi? Shuni o'zi yetmaydimi? Kim uradi tarozidan? Iymoni zaif bo'lgan, ehtimol iymoni yo'q bo'lgan odam uradi. Rizqing Allohning qo'lida deb tursang, yana uradimi? Senga vayi bo'ladi ikki dunyoda desam, yana uradimi tarozidan? Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarida to'la to'kis qilib oladigan, ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa kam qilib beradigan kimsalardir. Bu oyat bir kishi haqida nozil bo'ldi ulamolar. Bu odamni ikkita tarozisi bor edi savdogarlar. Olayotganda bitta tarozisi bilan olardi, sotayotganda ikkinchi tarozisi bilan sotardi. Bu odamlar o'zlarini haqqini burada qolib ketishini sira xohlamaydi. Lekin buroqlarning haqqini bermay qo'yishligi xohlaveradi. Anaqa apparatura sotadigan yoki maqa temir tesak zapchast sotadigan aka-ukalar yaxshilab bilib qo'yaylik. Ana shu komplekt ichida, korobkaning ichidagi televizormidi, telefonmidi, nima edi? Ichida o'sha zavod tomonidan sotib qo'yilgan simi bormi, boshqa bir yordamchi jihozi bormi? Shuni bittasini olib qoldingizmi? Tarozidan urdingiz. Tarozi deganda faqat tarozi bilan metrni tushunmaydik. U xaridor bilmaydi u narsani borligini ichi, lekin siz shu studiya qilib olib qo'ydingiz. Uchablik qilib. Harom bu sizga. Uyingizga borasizmi, sotilisimi harom. O'sha karobkaning ichidan chiqdimi? Shu karobkaning ichidagi narsaga pul to'layaptimi shu odam? Olib qolmayin bir narsasini. Odam ishlatadigan qurilish shagirdi bor akalar, aytinglar shu narsalar shagirdlarga, olib qolishmasin. Harom bo'ladi. Bu ham tarozidan urush bo'ladi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim. Yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tiriluvchi ekanliklarini o'ylamaydilar. O'sha bitta simini olib qoldingiz. O'sha bir qanday bir karobkasini olib qoldingiz. Bitta rezinkasini olib qoldingiz. Mana shu narsa uchun qiyomatda Alloh taolo turgizib qo'yib, butun xaloyiqni oldi turib sharmandangizni chiqaradi. Arziydimi? Undan tashqari shu karobka yoki shu sim uyingizga bugun kelishi Alloh taqdir qilgan bo'lsa, boshqa halol yo'l bilan kelaveradi. Xotirjam bo'ling. Alloh taolo Shuayb alayhissalom haqida siz bilan bizga so'z yuritadi Qur'onda. Alloh taolo Shuayb alayhissalomni Madiyan ahliga payg'ambar qilib yuborgan edi. Va bu payg'ambar ham qavmini tarozidan urmaslikka chaqirib keldi. Va ila Madiyana ahohum Shuayba. Madiyan qavmiga o'z birodarlari Shuaybni payg'ambar qildik. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga biron iloh yo'qdir. Va o'lchov va tarozidan urib qolmanglar. Men sizlarni yaxshilikda, to'kin sochinlikda ekanligingizni ko'rib turibman. Va men agar iymon keltirmasangizlar, sizlarning ustingizga o'rab olguvchi kun qiyomatning azobi tushishidan qo'rqaman. Ey qavmim, o'lchov va tarozini adolat bilan to'la tortingiz. Odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yerda buzg'unchilik bilan sanqib yurmangiz." Qarang, Alloh taolo o'lchov tarozidan urib qolmanglar deyapti. Orqasidan o'lchov tarozini adolat bilan tortinglar deyapti. Ikki martadan aytyapti. Tarozidan urma, to'g'ri tort. O'zi bittasi yetar edi. Va awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. O'lchov va tarozini adolat bilan to'la tortingiz. biz hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaymiz. 6-siga keldik. Birinchisi nima edi? Molni halol bo'lishi. Ikkinchisi ixtiyor qilmaslik. Uchinchisi savdo ustiga savdo qilmaslik. To'rtinchisi najash. Beshinchisi tarozidan urmaslik. Oltinchisi adolatli narx. Inson bizning tilda. Albatta har qaysi savdogar bola chaqa olaman deb tirishchilik qilaman deb pul topadi, foyda qo'yadi. Endi savol bo'lishi mumkin. Shariat belgilab qo'ygan miqdor bormi? Muncha qo'yasan degan. Yo'q, unaqa miqdor yo'q. Xohlagancha qo'yar ekan deb bo'lmasa. Ha, xohlagancha. Modomiki bozorda xiyonat, najash, ixtiyor, kazzoblik, kiz bo'lmaydigan bo'lsa, bu bozorda bo'yayat ekandek raqobat bor, har kim xohlagan narxini qo'yadi. Raqobat bor bo'lsa, narx oshib ketmaydi o'z odatda. Ammo ana shu molni bir joydan olib kelib sotayotgan tijoratchi akalarimiz musulmonlarga ular rahim shafqat qilishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bu hadis sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgan hadis muttafaqun alayh Anas roziyallohu anhudan. G'ala si'ru ala ahdi Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam faqulna ya Rasululloh sa'ir lana. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat. Bu hadis Buxoriy va Muslimdan deb aytdik. Payg'ambarimiz zamonida bir narx-navola ko'tarilib ketdi. E'tibor bering, payg'ambarimiz zamonida narx ko'tarilib ketdi. Shunda sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, narxlarni belgilab bermaysizmi o'zingiz? Chegaralab bermaysizmi narxni?" deydi. Mana Rasululloh nima qildi qarab turinglar. Bir og'iz gapi, shariat bo'lgan Rasululloh nima ish qildi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Narxlarni belgilovchi rizqini berib ushlab qoluvchi Razzoq Allohdir. Sizlardan biron kishi mendan qon yoki moldan iborat mazlamasini haqqini talab qilib kelmaydigan holda Robbimni huzuriga borish xohlayman dedi. Tushunarliga? Ya'ni men narxni belgilab qo'ysam, qiyomat kunida bir odam kelib, siz belgilagan narx bilan sotuvdim, mana buncha ziyon qildim deb meni oldimga haqqini talab qilib kelishini xohlamayman dedi. Tushunarli bo'ldimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cheklamayapti. Unda xohlaganday narx bo'lar ekanda. Yo'q. Agar ixtiyor paydo bo'lsa bozorda, najash paydo bo'lsa, yolg'onchilik paydo bo'lib, narx-navo ochib, ocharchilik boshlanadigan bo'lsa, mamlakat, davlat aralashadi, ana shu ma'lum bir molni narxini belgilab beradi. Lekin esimizdan chiqmasin savdogar akalar. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ar-ruhamau yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Rahimdil, shafqatli kishilarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi. Insof qilaylik. Insof qilaylik. Ba'zida 10 so'mga olgan narsangizni bir muddat o'tgandan keyin 5 so'mga sotayotganligini ko'rasiz. Demak, o'sha boshida hamlar jam 10 so'm sotib olmasa bo'lar ekanda. Insof qilaylik. Insof qilaylik. Va ana shu haddan ortiq foydani qo'yib topgan daromadimiz qayoqqa ketayotganligini bir qarab qo'yaylik. Nimaga ketyapti o'sha pul? Qayerga sarflayapmiz? 7-si. Va'daga vafo qilish. Sen bilan kelishdik. Men sendan falon narsani olib ketaman deb kelishdik, savdoni bitirdik. Seni qo'lingga ozgina mablag'ni ham berdim. Endi va'dani bajar. Ertasi kuni va'dalashilgan pulni qolganini olib kelaman. Ehtimol birorta bir mashinani ijaraga olib kelarman, yuk olib ketganim. Kelsam aytasanki, og'ayni iloji bo'lmay qoldi. Tugab qopti, qaramabman. Omborni qarasam yo'q ekan. Sen menga va'da bergansan. Men ham kimlardir ishontirganman. Ya'ni kimdir kutib turibdi, mendan shu molni olib sotib tirishchilik qilaman deb. Sen o'zing yolg'onchi bo'lmading, men ham yolg'onchi qildik. Endi bu seni muammoing, topib berasan menga. Men bir mashinani oldim. Kelishdik. Pulni bir qismini berdim. Ertasi kuni borsam aytadiki, "Oyna" dedi. "Akam" dedi, "oshnasiga va'da qilib qo'ygan ekan." Ehtimol shunaqa bo'lgandir. Ehtimol qimmatroq xaridor kelib qo'ygandir. Nima bo'lganda ham sen menga va'da qilgansan, sen menga o'sha mashinani berasan. Chunki sen musulmonsan, sen gapingda turishing kerak. Nima bo'lganda ham sen menga va'da bergansan, bajarishing kerak. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, arba'un man kunna fihi kana munafiqan xolisan. Kimda quyidagi to'rtta sifat bo'lsa, xolis munofiq u deydi. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa bajarmaydi, omonat qo'ysa xiyonat qiladi, urushib qolsa husumatlashib qolsa ochiq dushmanlikka o'tadi. Endi kimda mana shu to'rtta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqligining bitta sifati bor ekan bu odamda. Birodar, shuning uchun bergan va'dani ustida turaylik. Va'dani avval o'ylab beraylik. Sotdim deb turib baraka qilishlikdan oldin qarab qo'yaylik omborda. Akamizdan so'rab qo'yaylik, "Buni sotyapman" deb. Chunki bergan va'damizga keyin xilof qilib yolg'onchi bo'lib qolmaylik. Shuning uchun bu faqat savdogarlarga emas, hunarmand akalarga ham tegishli joyi bor. Necha kunda qilib berasiz? 2 kunda qilib beraman dedi. Birodar, aniq bilasizmi 2 kunda qilib berishingizni? Aniq bilaman. Unda 4 kun deng. Nimaga? Svet o'chib qolishi bor, kasal bo'lib qolishi bor. Biroq bir qarindoshingiz o'tib qolsa, bir kun yarim kun shu dafn qilishi bilan avvaro bo'lib qolishi uchun 4 kun davring. Ustalardan qilinadigan shikoyat, bu ustalar dedi hech qachon aytgan vaqtiga qilib bermaydi deydi. Va bu ustalar dedi hech qachon aytgan rasxati bilan ham qilib bermaydi deydi, ko'paytirib yuboradi deydi. Muncha pul bilan bo'ladi deydi, boshlaysiz, ish bitgandan keyin qarasangiz, u muddat ham 2 barobardan o'tib ketdi, u aytilgan mablag' ham 2 barobardan o'tib ketdi. Men uni bilib bo'lmaydi domla, u paxoda ko'rinadi deydi. Shuning uchun hunarmand akalar, savdogar va'da berib, va'dasini bajarmasa, unda munofiqlik alomati bo'lgandek, munofiq emas. Ehtiyot bo'linglar shunga. Munofiqlik alomati bor. Ukalarimizning og'zi polvon, bu munofiq bu deydi. Qalb kasali ko'rinmaydi. Sen qadam bilasan uni munofiqligini. Sen munofiq dema, aytdingki, bunda munofiqlikni bitta alomati bor deb. Shuning uchun tilimizga ehtiyot bo'laylik. Kofir deyishlikka, munofiq deyishlikka. Bugun sizlar bilan musulmon savdogarning axloq haqida dars qildik. Bugungi o'qigan bandlarimiz birinchisi halol mol bo'lishligi kerak, ikkinchisi ixtikor qilmasligi kerak, uchinchisi bir kishining savdosini ustiga savdo qilmasligi kerak, to'rtinchisi najash qilmasligi kerak, beshinchisi tarozidan urmasligi kerak, oltinchisi narxni insof bilan qo'yishligi kerak hamda yettinchisi bergan va'dasini ustida turishlik kerak bo'ladi. Inshaalloh keyingi jumaga musulmon savdogar axloqi degan darsimizni davomini o'qigan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.